Star FM News. Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida dibad baxyada ka dhanka indhi sharciyeedka maaliyadda oo ka dhacay qaar kamida ismaamulada Kenya. Gudoomiyaha baarlamaanka oo amar ka soo saaray maqnaashaha Ogunda. Tuulooyinka tirsan deegaanka Cildhaas oo laga dhagax dhigay dhismaha dugsi sare. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya waxaana kamida xaaladihi goobihii lagu dagaalamay ee gobolka Mudug oo degan iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi iyo akhbaaraadka caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Waa duhurnimo talaada taariikhduna ku beegan tahay 25ka bisha 6aad ee Juunyo sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 19ka bisha barakeysan ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Waxaa maanta qaar ka mid ah ismaamulada waddanka sida Naikuru, Nairobi, Kajiado, Kisumu, Mombasa, Garissa, Kakamega, Isingishu, Kiricho, Marsabit, Narok ka qabsomay mudaharaadyada looga soo horjeedo hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024. Ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday inay kala eryaan dibad baxyaasha oo sitay boorar ay ku qoran yihiin ora ah in lagu gacanseero hindi sharciyeedka maaliyadda iyo sidoo kale inuu xafiiska baneeyo madaxweynaha dalka William Ruto. Waxaa aad loo adkeeyey ammaanka baarlamaanka dalka, xarunta madaxtooyada State House iyo kaabayaasha kale ee muhiimka. Waxaa sidoo kale xirin goobaha ganacsiga ee bartamaha Nairobi ee CBD. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa shalay sheegay in qofkii doonaya inuu ka qayb qaadan karo dibad baxa haddii uunan ku xadgudbeynin xeerarka adigsan isla markaana qofka loo ogol yahay inuu dibad baxo. Hase ahaatee maanta waxaa la arkayaa in ciidamada ay sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsanayaan dibad baxyaal si nabdoon u dibad baxaya kuwaas oo aanan sidanin waxyaaba dhib keeni kara. Waxa uu carabka ku adkeeyey in ciidamada ammaanka ay sugayaan badqabka dibad baxyaasha hase ahaatee ayna marnaba ka gaabin doonin la tacaalida ciddii rabshad ku kacda ama samayso. Gudoomiyaha golaha qaran ee xirdejinta Moses Wetangula ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Ichung'wah faray inuu taliyaha guud ee ciidanka booliska waddanka Javed Koome kala hadlo maqnaanshaha mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka oo lagu magacaabo Gabriel Ogunda. Tani ayaa timid kadib markii madaxa siyaasiyiinta laga tiriyada badan yahay baarlamaanka Obiyo Wadaay uu saaka walaac ka muujiyey in abaara 8 qadar 20 daqiiqo ee habeenimo xalay dad aan heebtooda la garanaynin ee Abdubteen Ogunda oo ka mid ah howlwadeennada xafiiskiisa. Wetangula ayaa Kimani Ichung'wah ku amray inuu baarlamaanka 2 saacadood gudahooda u soo gudbiyo warbixin ku saabsan Abdubka loo geysto Ogunda iyo shakhsiyaadka kale ee u ololeeya arrimaha bulshada. Dhanka kale madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee dhanka aqalka sare ahna senatorka ismaamulka Kilifi Stewart Marzayo oo warbaahinta u aqriyay magacyada qaar ka mid ah dhalinyarada la leeyahay ayaa dalbaday in dhacdooyinkan la soo afjaro. Waxa uu sidoo kale maamulka talada waddanka ee Kenya Kwanza iyo baarlamaanka dalku ugu baaqay inay gabi ahaanba meesha ka saaraan hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee ay Kenyaanka si weyn uga dibad baxayaan kana soo horjeedaan.
Wale vijana ambao wamekikwa kuanzia hivi sasa ni Gabriel Ogunda, John Frank Ngemi, Shadrack Kiprono, Drey Mwangi, Nyerere Ernest, Kevin Monari, Harriet Nyongesa na mwisho Zadok Makaveli. Hawa ni vijana ambao walikuwa wanafanya maandamano na walikuwa wanaongea kupinga huu mswada wa fedha. Lakini baadaye tumeona kwamba walishikwa na mchezo huu ambao wanaufanya kushika viongozi na kuwaweka ndani na baadaye kuwatoa ama baadaye bado wamewashughulia mpaka sasa tunasema kwamba waweze kuachiliwa mara moja. La mwisho mimi nikiweza kuongea ni kwamba tunasema hii bill ama huu mswada wa fedha, sauti za Wakenya zimesema hivi sasa ni kwamba ni lazima serikali na ni lazima pia bunge lisikize sauti za Wakenya ya kwamba huu mswada wa fedha utupiliwe mbali mara moja. Hatutaki mswada wa fedha uendelee kwa sababu unaendelea kugandamiza Wakenya.
Xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Cildhaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Keenan Wehliye ayaa tuulooyinka Biyaacad iyo Baladul Amin ka dhagax dhigay dhisida dugsi sare.
Inaan fuliyo insha Allah aan fulino waan ku tiri galeena idinka magaaladeena dhisto walaalnimo muujiya uu soo turo ardayda la keena waxaan marka ay dhamaadaan ku shaqo uu ka helay macalinka ku qoryo uu keeni doonaa ku cuntada uu keeni ku iskuulka wajbeen ka noqonay da waddanka magaaladaanba waqtigan bilaawna weeso qorax hoostiisaan istaagnay waa ogsoontihiin soomo quraxiisa magaalo ma aa maanta abishek maxamed banool yah ya laakiin quraciisna fadhiisay magaaladaas ilaahay u bedelay ku kalena waa imaadi doonaa wuxuu dhihi doonaa waqtigii odayaasha kale aadankaynaanii ugaaskii saaxiibkay burji iyo odayaasha markay joogeen yaa la hagaaji markaa luusu turu labadan magaalo iskuulkan meesha la keenay waa arkaysiin waa iskuul isku walleh waa iskuul talka dhandhax yaalla ana waxaan rabaa dhismadiisa nin kastaba qaybaa ka geysta anayna waxaan ku dadaalaa inaan iskuulkan sida ugu dhaqsaa badan aan horumarino iyo waa in soo socdaan waqti dhow waa soo lugaynayaan xoogoo waa soo yardaaheen laakiin waxaan in sheegi biyahaasna waxaa iska leh magaalada beledweyne magaalada biyacad magaalo kastana waa heli reer biyacadna waa helayeen reer beledweynena waa helayeen boliis waa linkeri waxaan rabaa si nabadgelya in lagu joogo dhiyoogana maanta wasiirkaaba ballan qaaday waqti dhowna waan soo noqon doonaa nitaansisha rasmi ofisiya dhiyo sukukaribu tu nitaansisha ofisiya rasmiya dhiyo kwa hivyo mimina waa takiya kila la heri socodkaayna waa socod maanta daba dheer magaalada nooga salaama maalin kala nimaadayna anako faala lah talka noo gaarsiiya insha allah laakiin aniga waxaan rabaa aaw labada jiif aniga ma maqli karo karaamidki ah karaamidka magaaladan waa isku magaalo waa isku tal waa isku qaraabo idinkaana madaxwe ya waa isfahmaynaa soomo ya waa isku tal waa isku qaraabo waa isku jid kastaba waa dad walaalah hadal ma maqli kara iskuulkaana waa dhisayna idinkaa meesha madaxda ka eh wixii talka usu keena keli wax ka shaqeeya ya nawasay waa ku haba waa maqlaysiin soomo ya anay shaqadaydu waxaa waaye wixii dad guud inaan keena shaksiyan ilaahay baan wax u qaban kara soomo wixiin kaabeynka ballan qaadnay iskuulka biyacad primary as qabtiin waa dhisayna wixi ka dhamin waa dhamaynaynaa beledweyne wixi ka dhamin waa dhamaynaynaa keyboardin u baahan waan ka dhigaynaa wixi kalena idinkan talka usu keena ana luusu turo
hay-adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha ee amnesty international laanteeda kenya ayaa bayaan ay soo saartay waxay si kulul ugu cambaaraysay falal afduuba oo la geystay maalmihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah kenyaanka hay-addan ayaa sheegtay in shantii ciishe ee lasoo dhaafay ee xaaladuga darneed ay dhaceen ilaa 12-kiisoo afduuba tani ayay ku tilmaantay xadgudub ka dhanaa xuquuqul aadanaha iyo dastuurka waddanka oo mamnuucaya xabsi geynta oo aan loo fiirsanin iyo dadka la waayo iyadoo aynan jirin cid la og yahay inay gacantaa ku dhigtay amnesty international qaybteeda kenya ayaa madaxweynaha dalka william ruto ugu baaqday inuu ka soo baxa dhaartii uu maray xilligii la dhaariyey ee ahayd inuu xaqiijin doono ilaalinta iyo hoggaansanka dastuurka waddanka lagu maamulo hay-adda ayaa dowladda u sheegtay inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta badqabka shacabka oo ay ka mid yihiin kuwa muujinaya sida aynan ugu qanacsanayn hindi sharciyeedka maaliyadda ee muranka badan dhaliyey shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa beenisay eedeemo loo jeediyey oo ahaa in xogta kenyaanka macaamiisha u ah ay la wadaagtaa dowladda dhexe waxay waxba kama jiraan ku tilmaantay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo ahaa inay dowladda garab ku siinaysa la tacaalidda dibadbaxayaasha bayaanka shirkadda waxaa ku cad in xeerarkeeda ay ka mid tahay ilaalinta macluumaadka qaaska ee macaamiisha waxay intaasi ku dartay in keliya macluumaadkan la bixin karo haddii uu jiro amar maxkamadeed oo ku qasbaya shirkadda safaricom ayaa intaasi ku dartay in ilaa ay hadda aynan maxkamadda amar siinin sidaasi ogeedna waxyaabaha lagu eedeynaya ee dhanka bixinta macluumaadka kenyaanka ay yihiin kuwa aan xaqiiq ku salaysnayn ururka ay ku midaysan yihiin garyaqaanada waddanka l s k ayaa walaac ka muujiyey tallaabooyinka lagu xirayo shakhsiyaadka ka qayb qaadanaya dibadbaxyada ama lagu tuhmayey inay mudaaharaadyada soo qabanqaabinayaan l s k ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay heshay warbixin ah in la abduubtay dr saalim ismaaciil ama dr saalim ismaaciil iyo mer shadrak kibrono oo loo yaqaana shad kaliif madaxa ururka qareennada dalka l s k faith odhiambo ayaa sheegtay in cid kasta oo qofka haysata iyadoo oo isna shaacin ama iyadoo is-shaacinin ay u aqoonsanayaan dembiilayaal waxay ciidamada ammaanka ku boorisay inay dhacdooyinkan baaritaano ku sameeyaan si loo ogaado kuwa ka dambeeya falalka abduubka ee lasoo tebiyey maalmihii ugu dambeeyey madaxa l s k ayaa dhanka kale shacabka kula talisay inay aada u feejignaadaan oo ay taxadaraan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel machogu ayaa sheegay inuunan wax iska bedelin ama inuunan wax isbeddel ah ku imaanin jadwalka dugsiyada waddanka waxa uu hoosta ka xariiqay in fasaxa kooban ee ardayda la siiyey ee xilli dugsiyeedkan uu bilaaban doono beri oo ay taariikhdu tahay 26-ka bishan 6-aad ee juun uuna ku eg yahay jimcada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8-ka isla bishan waxa qorshe u yahay in hawsha waxbarashada ee dugsiyada ay dib u bilowdaan ama hawlaha waxbarashada ee dugsiyada ay dib u bilowdaan isniinta ee 1da bisha 7aad ee sanadkan ee July 2024ka.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Atana wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay ee galbeedka gobolkaasi. Deegaanka Jicboor ee gobolkaasi ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay laba milishiyo beeleed oo ka soo kala jeeda Bandiiradle iyo Galdabog ee gobolka Mudug. Duqa magaalada Galkacay ee maamul goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo wareysisii warbaahin ka tirsan dhankaasi Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ee gobolka Muduf aniraade Mudug ee degan tahay isla markaana ay soo kala dhaxgaleen maleeshiyaadkii dagaalamay, sidoo kalena ay dhowaan la kala qaadayo maleeshiyaadka beelaha dagaalamay oo la heshiisiin doono. Shirweynaha xoojinta urur goboleedka iskaashiga dhaqaale ee Jaaliyadda Bariga Afrika ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Shirkan oo looga hadlayay sidii Soomaaliya uga faa'iideysan lahayd ku biirista ururkan ayaa waxaa shalay daafuray madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirro xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya, safiirada wadamada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka Soomaaliya iyo aqoonyahanka ka tirsan ama ka socda bariga Afrika iyo caalamka. Soomaaliya ayaa ururka Jaaliyadda Bariga Afrika ku biirtay bishii 3aad ee sanadkan, ka noqotayna xubin buuxda ee ururkaasi Jaaliyadda Bariga Afrika oo ay Soomaaliya haatan qayb ka noqotay Jaaliyadda Dhaqaale ee Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo East African Community. Maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta ee qaranka Soomaaliya Mustafa Yaasin Sheekh ayaa ka qayb galay shirweynaha 29aad ee ururka isgaarsiinta Bariga Afrika ee loo soo gaabiyay ECO oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shirweynaha oo sanadkan xoog lagu saaray dhiirigelinta isbeddelka dijitaalka ee gobolka Bariga Afrika ayaa ujeedkiisu yahay in la sahmiyo hindisiyaal wadajir ah oo kobcin kara isbeddelka dijitaalka ee gobolka iyo koritaanka dhaqaalaha. Intuu socday shirka, waxaa wafdiga kulamo ay la yeesheen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday hay'adaha isgaarsiinta ee Bariga Afrika oo ay ka wada hadleen iskaashiga dhinaca isgaarsiinta iyo arrimaha la xiriira tiknoolajiyadda. Ciidanka Soomaaliya ay doonaysa inay qayb ka noqoto horumarka dhanka dijitaalka ee Afrika. Dowladda dalka Itoobiya ayaa lagu eedeeyay inay kooxda Al-Shabaab ku taageerto hub fara badan, isla markaana la tilmaamay in ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya aysan daacad ka ahayn dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale la sheegay in Itoobiya aysan dagaal toos ah kula jirin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Korneel Qabiir ah, isla markaana ka faloodo arrimaha amniga, ayaa shaaca ka qaaday arrinkan, waxaana hadaladiisii ka mid ahay Korneel Macu.
Itoobiya marnaba muxuu ahaa xataa deegaanada ay joogtay iyagii Shabaab oo dagaal waliga ma maqashay ma jirto. Iyagii Shabaab ma dagaalamaan hubkii rasaastayba sii saabo. Itoobiya waxa ay ka shaqeysaa Soomaaliya inaysan xasilooni iyo amni oo samarnaba uusan imaan. Aldayaan dhaweyd Professor Faisal qoraalkii oo istaraatiijiyada oo waxba jiray ku qornaa waxa uu ahaa in muxuu ahaa Itoobiya bad ay hesho xoog iyo xeelad. Marka waxa waaye waa dad kugu maqan oo kula dagaalamayo ilaa kontumeeyadii ilaa haddeertaan dagaalka Itoobiya uu kugu socdo. Shabaabna ay aragteen Tigreega ka go'day oo ahnaarday la dagaalamayo oo oromada la dagaalamayo wuxuu ku mashquulinayaa dhulaan idin soo dhicinaya. Marka dadka Soomaaliyeed oo bal isku duubnaada nimanka siyaasiyiinta ahna ilaahay idinkiisku waan mayna dhaafahay mana xishoodaan mana cabsadaan sharcana kama cabsadaan mana xishoodaan nimanka siyaasiyiinta afartii sanaba kuwa noocaana ku idinku soo noqonay.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada Itoobiya inuu si sharci darro ah ku soo galeen xuduudda Soomaaliya, taasoo keentay inay iskoorimaad la galaan ciidamada amaanka ee deegaanka. Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa sidii uga go'an tahay inay ixtiraanto nabadda ku xusan axdiga qaramada midoobay ee Daris Wanaaga, ayuu Abuukar Cismaan u sheegay 15 xubnood ee golaha amaanka. Safiirka Soomaaliya ee UN ka ayaa sheegay in Itoobiya ay ka filayaan ina ixtiraanto Daris Wanaaga labada dal. Abuukar Baale ayaa intaas ku dareeyay in dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay dib u dhigto bisha Luulyo ilaa September ka bixitaanka ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ATMIS. ugu yaraan saddex kun oo askari oo Itoobiyaana ayaa ku sugan Soomaaliya, kuwaas oo ka qayb ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo guud ahaan ATMIS ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo 31-da bisha 12-aad ee sanadkan, kadib 17 sano ee dalka Soomaaliya howlgalka ka wadeen ama ay ku sugnaayeen. Markaan muulidan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Kenya si rasmi ah ugu aqoonsaday saaxiib muhiim ah oo aan xubin ka ahayn gaashaanbuurta NATO. Aqoonsiga loo yaqaan MNNA ayay dowladda Mareykanka siisaa dalalka uu kala dhexeeya xiriirka shaqo ee istaraatiijiga ah ee aan ka tirsanayn NATO. Biden ayaa qoraal arrinkan ku aadan la wadaagay xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony John Blinken, si uu aqoonsiga la siiyey Kenya ugu soo daro diiwaanka federaalka. Tani ayaa imaaneysa kadib safarkii rasmiga ahaa ee uu madaxweynaha dalka Kenya William Ruto bishii hore ku tegay Mareykanka. In ka badan 5 qof ayaa lagu dilay magaalada loo yaqaana Pokrovska ee ku taalla bariga dalka Ukraine. Tani ayaa timi kadib markii Ruushka oo 2 gantaal ku garaacay magaaladaasi. Dadka la dilay waxaa ka mid ah 4 caruur ah, ilaa 41 ruux oo dheeraad ah ayaa weeradaasi lagu dhaawacay. Sidoo kale waxaa la burburiyey 6 baabuur iyo 16 guryo ah. Gudoomiyaha gobolka bari ee Ukraine Vadim Vlashkin oo xaqiijiyey duqeymaha iyo khasaaraha ka dhashay ayaa weerarada ku tilmaamay kuwii ugu weynaa ee dhowaan lagu bartilmaameysaday dad rayid ah. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbad uu xalay jeeday ku sheegay inay sida ku habboon uga falcelin doonaan duqeymaha Ruushka uu magaaladaasi ka geystay. Arrimihii ugu dambeeyey ee dhanka Gaza, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in gabar ay wada dhasheen madaxa arrimaha siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniye inay ka mid tahay 12 qof oo lagu dilay weerar Israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ee loo yaqaana Shati. Wararka intaasi ku daraya in sidoo kale weeraro 2 qof oo kale lagu dilay ama 2 weerar oo kale oo dugsi lagu bartilmaameysaday in lagu dilay ugu yaraan 14 ruux. Tan iyo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha Israa'iil ay ka wado Gaza waxaa lagu dilay 37,608 qof sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Waxaa muddadan gudaheeda la dhaawacay dad ay tiradoodu gaarayso 86,237 ruux. Wasaaradda caafimaadka ayaa intaasi ku dartay in 32 qof la dilay, halka 139 kalena la dhaawacay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. Wixii qodobkaasi ku soo kordho halkan ayaad kala socona doontaan qodobada caalamka. Waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Waa umahadsan yahay Mowlid warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM. Waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay Mowlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.